Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumanne, Desemba 20 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kutangaza serikali mpya ya ushirikiano, wananchi wa mashariki mwa nchi hiyo wanasemaje?
Yaani sisi tunaona kama ni mchezo, ni kama watoto wacheza ndani ya matope. Serikali yenyewe sisi hatuione, ni kama vile nimekwambia, ni mchezo ambao wanafanya ndani ya jamaa yao ya urais.
Ni sauti ya baadhi ya wakazi wa mashariki mwa DRC wakisema maoni yao. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na katika makala yetu ya lifestyle tunamulika jamii ya Wabaluya huko Kenya. Je, kuna utamaduni na desturi gani kwao?
Watoto wale ambao ni wajuguu hawakuwa wanalala na baba, walikuwa wanalala na babu kwa nyumba ya babu, lakini baba na mama walikuwa na nyumba yao ambayo haikuwa imekawanyika. Watoto wangekuja pale wakule, wakishakula wanaenda kulala kwa babu. Hiyo ndio utamaduni wetu wa Paluya.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza, msikilizaji, hebu tusikilize habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa upinzani nchini Kongo Etienne Tshisekedi amesema leo Jumanne kwamba watu hawatakiwi kutambua mamlaka isiyo halali na iliyokiukwa ya Rais Joseph Kabila, ambaye muda wake wa kuwepo madarakani ulikwisha bila kiongozi huyo kuachia madaraka na hakuna dalili za kuwepo uchaguzi. Katika video iliyotumwa kwenye mtandao wa YouTube, Tshisekedi aliwasihi zaidi ya watu kuendeleza upinzani wao kwa njia ya amani dhidi ya kile alichokieleza ni mapinduzi yaliyoungwa mkono na mahakama ya kikatiba ya nchi hiyo. Mahakama hiyo imeeleza kwamba Kabila anaweza kuendelea kuwepo madarakani hadi uchaguzi mpya utakapofanyika. Chama tawala kinapendekeza upigaji kura kufanyika April mwaka 2018. Wakazi katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Kongo Kinshasa walipiga firimbi usiku wa manane kutoa ishara kwamba ni wakati wa Kabila kuondoka madarakani. Milio ya risasi pia ilisikika katika wilaya kadhaa. Mshauri wa rais Barnabe Kikaya alisema ilikuwa ni kinyume cha katiba kusema kwamba Kabila aondoke madarakani usiku wa manane. Maandamano ya jana Jumatatu yalifanyika katika mitaa kadhaa katika mji wa Kinshasa licha ya kuwepo marufuku ya kuandamana na pia jeshi kutanda kila mahali. Walioshuhudia wanasema polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji. Sehemu kubwa ya mji mkuu haina watu, huko maduka yakiwa yamefungwa na watu wakikaa majumbani kwa kuhofia ghasia. Huko mashariki mwa mji wa Goma, makundi ya haki za binadamu yanasema darzeni ya waandamanaji walikamatwa. Wakati wa polisi nchini Afrika Kusini walifyatua risasi za mpira leo Jumanne kwa kundi la waandamanaji wanaotaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aondoke madarakani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa polisi amesema maandamano hayo yalifanyika mjini Pretoria kwenye ubalozi wa DRC. Waandamanaji kadhaa walijeruhiwa na 7 walikamatwa kwa kukiuka taratibu, alisema msemaji wa polisi K Mahubela. Muhula wa kuwepo madarakani kwa Rais Kabila ulifikia kikomo jana usiku bila kuwepo mrithi wa nafasi yake aliyechaguliwa. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alisema leo Jumanne kwamba maafisa wanashuku shambulizi la lori lililoua watu wasiopungua 12 na kujeruhi takriban 50 wengine kwenye soko la Christmas lililojaa watu huko Berlin lilikuwa ni kitendo cha kigaidi. Lori liliingia katika soko wakati wa magharibi jana nje ya kanisa mashuhuri la Kaiser Wilhelm Memorial wakati wa Jerumani wanapokuwa katika harakati za kununua zawadi wakati wa msimu wa Christmas kufuatana na utamaduni wao na kuwa na tamaduni zinazofanyika barabarani. Dereva aliyeshukiwa kufanya kitendo hicho alikamatwa kiasi cha umbali wa kilomita 2. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière alisema mshukiwa wa tukio hilo anatoka Pakistan na aliomba uhamiaji, lakini anakana kuhusika na shambulizi lolote. Meko alisema itakuwa vigumu kwa watu kukubali hili kama mtu anayehusishwa na tukio hili ni mtu anayetafuta ulinzi au hifadhi ya kisiasa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon limesema leo kwamba watu ambao bado wamebaki kwenye maeneo ya mwisho yaliyoshikiliwa na waasi mjini Aleppo nchini Syria wanatakiwa kuondoka haraka na kwamba vikosi vya Syria vitawasili baadaye hii leo. Kundi la Hezbollah limekuwa likipigana kuvisaidia vikosi vya Russia vya Syria vya Rais Bashar al-Assad kote nchini humo kwa takriban miaka 6 ya mzozo. Bado haipo wazi ni watu wangapi bado wamebaki mashariki mwa Aleppo, mji ambao waasi waliukamata mwaka 2012 kama sehemu ya mkakati uliolenga kuiangusha serikali ya Assad. Vikosi vya upinzani tangu Septemba polepole vilipata udhibiti wa eneo wakati jeshi la Syria na washirika wake Russia walipofanya mashambulizi makali ya anga ambayo yaliharibu eneo hilo na vikosi vya ardhini vya Syria vinavyoungwa mkono na Russia viliingia kwenye eneo. Robert Madin, mkuu wa kieneo wa Mashariki ya Kati kwa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, alisema leo Jumanne kwamba ICRC na chama cha Mwezi Mwekundu nchini Syria waliwaokoa watu 1025 kutoka mashariki mwa Aleppo tangu Alhamis. China leo Jumanne ilirudisha ndege ya Marekani ya chini ya maji isiyotumia rubani iliyoiteka wiki iliyopita katika maji ya kimataifa ya South China Sea. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alisema usafirishaji huo ulifanyika katika eneo hilo hilo mahala ambapo China ilichukua ndege hiyo isiyotumia rubani drone. Wizara ya Ulinzi ya China ilisema leo Jumanne kwamba makabidhiano ya ndege hiyo yalikamilika vizuri baada ya mashauriano ya kirafiki kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Hu Xinying, ambaye alisema Marekani mara kwa mara inafanya upelelezi wa karibu kwenye pwani ya maji ya China, kitu ambacho China inakipinga vikali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi baada ya mkabiti na habari za dunia, msikilizaji, hebu tuangalie yale yanayojiri kwenye maeneo mbalimbali. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Kinshasa inaelezwa kwamba hali sasa imerejea kwenye utulivu baada ya purukushani za jana usiku kucha kati ya polisi na vijana katika barabara za viunga vya jiji hilo la Kinshasa kutokana na hatua ya Rais Joseph Kabila kutangaza serikali ya mpito na kuendelea kubaki madarakani. Sasa muda mfupi ulipita nipate nafasi ya kuzungumza na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo aliyeko Kinshasa na kutaka kujua kwa sasa ni hatua gani zilizofuata na kuchukuliwa na serikali.
Kwa sasa hakujakuwa na hatua ya serikali, bali ni mito tu ambayo imetolewa na viongozi wa kidini ambao wanakuwa wakiendesha mazungumzo baina ya upinzani na chama tawala kwamba raia wabaki watulivu na wasubiri kuanzishwa upya kwa mazungumzo tena hapo kesho, kuendelea kwa mazungumzo hayo kesho Jumatano. Na vile vile waziri mkuu mpya Sami Badibanga, ambaye serikali yake ilitangazwa hapo jana usiku, ameandaa mkutano na waandishi habari mnamo masaa chache yajayo. Kwa hiyo tunasubiri hayo yote, huenda kunaweza kuwa mwito mwingine kwa ajili ya amani. Lakini polisi na jeshi wanaendelea kupiga doria kwenye maeneo mengi ya mji, na vile vile wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO pia wameonekana wakipiga doria kwenye viungo vingi vya Kinshasa.
Na hii serikali mpya iliyotangazwa jana usiku imehusisha vipi upande wa upinzani na hali kadhalika upande wa serikali kuu? Unaonekanaje huo muungano?
Kwa kweli ni serikali ambayo ilikuwa kama vile imeandaliwa nyingi zilizopita baada tu ya mazungumzo hayo ya mwanzo yaliyotiwa saini tarehe 18 Oktoba. Kwa hiyo haiwashirikishi wapinzani wa Rassemblement ya bwana Etienne Tshisekedi na Moïse Katumbi, bali ni wapinzani ya kina Kamere na wengine vyama vyao ndio vimeshiriki kwenye serikali hiyo. Na waziri wa habari ambaye amezungumza na VOA amesema kwamba hatua hiyo ni kwamba serikali haiwezi kubaki bila uongozi, hakuna bajeti, hakuna chochote, kwa hiyo ni lazima kuweko na serikali hii ya muda, na ikiwa itahitajika kuundwa tena serikali nyingine baada ya makubaliano baina ya pande mbili ambazo zimekuwa zikizungumza hivi sasa, Rais Kabila hatosita kutaja huenda waziri mkuu mpya ama kuingiza wanamemba wa upinzani wa Rassemblement kwenye serikali nyingine mpya ambayo inaweza kuunda.
Na pengine Etienne Tshisekedi kwa upande wake anasemaje?
Tshisekedi kwa kweli yeye ndio amekuja na msimamo mwingine ambao umekuwa kama vile ni tofauti na msimamo uliochukuliwa Jumamosi na chama chake, kwa sababu yeye amesema kwamba kuanzia leo raia wote na jumuiya ya kimataifa isimtambue tena bwana Kabila kama vile rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mwisho wa ujumbe wake amesema kwamba chama chake cha UDPS pamoja na vuguvugu hilo la upinzani la Rassemblement wametegemea kwamba majongozi wa kanisa, yaani maaskofu, wataendelea na mazungumzo hayo na wataendelea kushiriki kwenye mazungumzo hayo na upande wa bwana Kabila, ili kuweko na kipindi cha mpito ambacho kitaweza kuandaa uchaguzi haraka iwezekanavyo, na akipendekeza kwamba uchaguzi huu ufanyike mwaka huu wa 2017.
Asante sana Salehe Mwana Milongo ukiwa pale Kinshasa. Basi msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka Kinshasa, tuelekea hadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba baada ya serikali ya mpito kutangazwa, kuna hisia tofauti miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mwandishi wetu Austeri Malivika amefuatilia na anayo taarifa ifuatayo.
Masaa machache baada ya serikali ya mpito kutangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa saa za usiku, vyama vya upinzani vyachukulia shingo upande serikali hiyo. Neema Vikai Lwira, mmoja wa upinzani mkuu wa Kivu ya Kaskazini wa chama cha ARC chake Olivier Kamitatu:
yaani sisi tunaona kama ni mchezo, ni kama watoto wacheza ndani ya matope. Serikali yenyewe sisi hatuione dayer, hatuione ni kama vile nimekwambia ni mchezo ambao wanafanya ndani ya jamaa yao ya uraisi.
Kutangazwa kwa serikali hiyo kumepongezwa na vyama tawala, kama alivyosema Sirile Muhongia, msemaji wa vyama hivyo Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwanza hiyo ni jambo lilikuwa na kisana, na tunapongeza wote ambao wametajwa kunako serikali hiyo. Tunaona ya kwamba Rais Kabila kabisa ni mwaminifu kwa mkataba, na kila mara anapokamata mpango wote na kusaini mkataba pamoja na pande zingine kuiheshimisha.
Lakini katika mji wa Uicha wilayani Beni, raia wameandamana na kupinga serikali hiyo. Polisi wapambana nao. Palukunga Ngondi yuko Uicha Beni.
Na hivi sasa kwa saa ya usubuhi kunakuwa kufukuzana kati ya FC na polisi na raia. Hata hapo wakati naongea nawe ninakuwa kwenye kata ambayo inaitwa Pakaza, mahali ninakutana vijana wakitwangana kabisa mangumi na askari polisi na jeshi.
Na ni kwamba sasa hivi serikali imetangazwa. Kwa nini mnaandamana na serikali tayari imetangazwa, serikali ambayo serikali mpito?
Serikali ile ambayo imetangazwa ni serikali ambayo raia hawajue, kwa sababu rais alichaguliwa, walimpatia muhula wa miaka mitano, akapita tena mara ya pili, na katiba yetu inaonyesha kama muhula wake unakwisha.
Nao wanawake hapa wasema kwamba hawakuwakilishwa kama vile inavyofaa, kama alivyotuambia Rose Kahambu. Tuombeane
na lengo ya kumaliza mizozo mbalimbali ya kisiasa na ya kadhalika ambayo inaonekana katika nchi yetu. Alafu wakati mama haonekani kama ilivyo, inaonekana kabisa kama mikataba mbalimbali hiyo ya Umoja wa Mataifa sio ya Kongo yetu inaendelea kuzorotesha, kukanyagwa kabisa.
Upande mwingine vilevile nimeelekea maeneo ya Lubumbashi na Kalemi, ambako nimezungumza naye SRB, kiongozi wa mashirika ya kiraia maeneo.
Tumeona ile wakati wanatia waziri 67 DJ ya leta iko na miliari 4 tu, nchi kubwa kama Kongo. na kipande mkubwa ya ile bije iko ni ya kuendelesha mauchaguzi. Wakati wanatia ile serikali kubwa, makuta pesa nyingi zitaingia muile nani serikali hasa, makuta kutafutika kutoka.
Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Oster Malivika kutoka kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Goma. Msikilizaji, hebu tuangalie basi katika mambo ya muziki. Muziki, Mkamiti Kibayasi anambia tuna kibao kizito kweli kweli. Nani huyu Mkamiti?
Ah, kibao chenyewe tu kwanza nikutajie kinaitwa Karibu Tanga.
Haya, anaitwa Mfalme Kingwiz huyu. Msikilizaji, sikiliza mambo yake, akwambia Karibu Tanga. Tanga huko nyoro anakuambia waje leo warudi leo. Kazi kubwa kweli kweli, si mbaya na Mombasa pale.
Tanga kwetu medaliwa mahaba yako, choni kuneshe mapenzi ya ya ya, choo yaone mapenzi Tangara. Oh, karibu Tanga,
karibu Tanga,
karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga. Nitakutunza siri, nitakutunzia, nitajichunga penzi, nitakulindia. Mimi wa Tanga, mapenzi kwangu ndio kipaji changu. Nilivyo na nana, nitakujuja. Nimejaliwa mapenzi, hodari we. Mindo fanuma mapenzi, hodari we. Tanga chafunza mapenzi, yo yo. Jomini kupe mapenzi yo yo. Ili kisikwa chakula tu, maji ya kuoga pia uitie. Kesho kijipura, wasichana wanalala wasikuibie. Sikutangazi siri yangu, yote niachie. Sikutangazi siri yangu ya toka Mazanzibar, wamanga wengi kuwa mazangu. Wasichana wada, bele shilingi pesa inama. Wengine ngome saba, mahali haba. Ukija Tangara, kilemba muka. Joni koneshe mapenzi ya ya ya. Joo yaone mapenzi Tangara. Oh, karibu Tanga,
karibu Tanga,
karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga, karibu Tanga. Nitakutunza siri, nitakutunzia, nitajichunga penzi, nitakulindia. Mini wa Tanga, mapenzi kwangu ndio kipaji changu. Nilivyo na nana, nitakujuta. Nimejaliwa mapenzi, hodari we. Mindo fanuma mapenzi, hodari we. Tanga twafunza mapenzi yo yo. Jomi nikupe mapenzi yo yo.
Asante sana msikilizaji, unaambiwa karibu Tanga, mambo hayo ya Mfalme Kingwiz.
Ndio mambo unasema Tanga waje leo,
warudi leo hii hii. Si mchezo kule, haya kabisa. Katika makala ya kama huna kazi, msikilizaji, hivi sasa basi hebu tuangalie makala haya. Tunakutana naye mtu anaitwa Sister Harriet au vilevile anajulikana kama DJ Queen, akiwa kule Mountain Marikiti Market nchini Kenya. Anaeleza jinsi alivyojiajiri na kufanya shughuli zake na kutongoja kuajiriwa. Hebu tumsikilize.
Hapa tunadini na usanii. Hapa tunadini na kazi ya mkono, tunadini na beadwork. Tunatumia natural materials kama mambegu, vifufu vya mnazi, mashell na kota kule beach. Bado tunatumia tu vitu tunatoa hapa hapa kwetu kutumia usanii. Sasa hii na kama miaka 15 tangu nianze biashara. Kilichonituma katika biashara, unajua Kenya kama saeta, hata ukisoma silupati kazi kulingana na masomo yako. So nilikuwa too down for long kuwajekta mtafanya kazi. Lakini since then tangu nimeanza hii kazi na shukuru juu si kwenda kutafuta kazi. Within your 15 years nimejiajiri. Una changamoto juu si rahisi vile kumaintain biashara especially sahi nafanya production maisha yako juu. Matumizi ya pesa yako juu. So unafanya production unauza vizuri siku moja mbili, siku mbili tatu hujauza vizuri na bilile pesa umeuza zile siku mbili mazi spend. Hatimaye unabaki sasa unaanza kutafuta new way ya venye utapata kama capital tena ku revive. Na familia, yani na familia na watoto, watoto wangu wawili wako high school. Wako next year wanaenda form 3. Kusubiri kaza kujiriwa sahi naza kusema na kujieka bench. So it's better you just work and chase something. Get something at the hand. Kuliko kungoja. Kungoja sahi utangoja chenye ujui. Manake it's still rising from the bad to worst. Yani. Ama kujitoa timing. Kwa sababu ni kama unasubiri upepo. Yani. Ujui ni sangapi itablo.
Msikilizaji, basi hebu tuangalie katika makala ya lifestyle pale maisha yanakwendaje namna gani hapa leo. Basi katika makala haya tunaangazia utamaduni wa jamii ya Waluhya nchini Kenya. Jamii hiyo inayojumuisha milango 18 ni moja ya makabila 12 nchini humo, wengi wakiwa magharibi mwa Kenya. Mwandishi wetu Mombasa Amina Chombo alifanya utafiti na kuzungumza na mzee wa Kibaluhya kuhusu desturi za jamii hiyo.
Jamii ya Waluhya imehusishwa sana na ulaji wa kuku, ukulima na unywaji wa pombe kienyeji busaa humu nchini. Na kutana na mzee Wycliffe Osoro kutoka mlango wa Turiki wa jamii hiyo, na nilianza kwa kumuuliza kwa nini kuku hakosekani katika boma la Mluhya.
Kuku ni chakula kizuri, kuku ni chakula ambacho kinaheshimika, tena hakina karama kubwa, tena ni rahisi kufuka. Kwa hivyo tulikuwa tunafuka kwa urahisi, tumeitukuza hili wageni wakija wakikula wanajua hakika wamekaribishwa katika nyumba ya Waluhya. Kitu kama ng'ombe, mbuzi, kondoo sikuwa zinatumika sana, zinaheshimika kwa upande wa kutoa mahari. Kwa hivyo hatungeweza kupika au kumpikia kumwandalia mtu chakula kama ng'ombe, na ili hali tunajua kwamba inatakana itumike katika hali ya kulipa mahari, mahari ambayo tumetoa msichana.
Jamii hiyo kama jamii nyingine nchini walikuwa kijenga nyumba za nyasi, ikiwa ni paa na kuta za nyasi. Hata hivyo nyumba hizo hazikuwa na vitanda wala sehemu za watoto kulala. Mzee Osoro eleza walikulala watoto nyakati hizo.
Hakukuwa na nyumba ya watoto na wazazi, isipokuwa kulikuwa na nyumba ya babu. Babu ndio alikuwa analala na watoto. Watoto wale ambao ni wajuguu hawakuwa wanalala na baba. Walikuwa wanalala na babu kwa nyumba ya babu. Lakini baba na mama walikuwa na nyumba yao ambayo haikuwa imekawanyika. Watoto wangekuja pale wakule, wakishakula wanaenda kulala kwa babu. Hiyo ndio utamaduni wetu wa Waluhya.
Je, hilo lilikuwa na manufaa gani kwa watoto?
Babu na nyanya walikuwa na mafunzo maalumu kwa ajili ya watoto ambao wamezaliwa. Walikuwa wanawafundisha desturi na mila za Waluhya. Walikuwa wanawafundisha jinsi watakavyokuwa wakiishi. Kwa mfano watoto wasijana walikuwa wanafundishwa jinsi watakavyoishi watakapokuwa wameolewa, heshima ambayo watakuwa nayo kule ambayo wataitimiza na mambo mengine. Na vijana pia walikuwa wanafundisha jinsi watakavyooa wake na kuwatunza wake wao kwa heshima.
Na huku kukiwa na visa vya migogoro mingi ya ndoa na hata kuvunjika kwa familia, mzee Osoro ahisi kuwa mitindo ya maisha ya kisasa ina madhara makubwa kwa jamii.
Sahi watoto wanaika maisha ya kizungu, na maisha ya kizungu ina madhara. Kwa sababu zamani, kulingana na sisi, hata mimi nilipozaliwa, ninajua desturi zingine ambazo Waluhya walikuwa wako nazo, zilikuwa zinafanya ndoa inaheshimika, maisha inakuwa mazuri. Lakini sahi maisha ya kizungu yanafanya hata ndoa zinaharibika. Kwa sababu kwa mfano, watoto wa zamani walikuwa wanafundishwa jinsi watakana wawe waaminifu katika ndoa. Watoto wasijana, hata wa kiume, walikuwa wanafundishwa jinsi watakavyokuwa waaminifu katika ndoa. Lakini sahi ukiangalia maisha ya kisasa yamefanya watoto wanaangalia runinga, na hizo runinga zinawafanya wanaaja desturi za kizamani, na unaona wanaangukia katika maisha ya kuajana kila mara. Ndio unaona ndoa nyingi hazina heshima.
Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, basi umefika wakati wa kujua yale yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali na yale yanayovuma hii leo. Idi Ligongo anaambia ana mengi kweli kweli.
Ni mengi kweli kweli. Na moja kwa moja tukianza na tukio la nchini Kenya ambalo linavuma hivi sasa, ni hatua ya wabunge wa Kodi kumzuia speaker Justin Muturi kuingia katika ukumbi ili kuendesha kikao cha bunge ambacho kilipangwa kujadili sheria na kanuni zitakazoongoza uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Tukio hilo linachukua takribani saa mbili ambapo wabunge hao walikuwa wakimzuia na speaker huyu, lakini vile vile polisi walionekana kuwepo katika viwanja vya bunge katika hali ya utayari kwa lolote. George Ochieng anasema ona namna MPs wetu wanavyotuwakilisha huku, mambo kibao yakiwa yanatakiwa kujadiliwa. Shaban Ningenda anasema angependa kuona wabunge wanawajibika zaidi kutatua matatizo ya wananchi na si zogo ndani ya bunge. Lingine linalovuma kwa sasa ni kuuawa kwa balozi wa Russia katika mji wa Ankara nchini Uturuki, Andrei Karlov. Tukio ambalo lilichukuliwa moja kwa moja katika picha za video, na picha hizo zimezagaa kwelikweli katika mitandao mbalimbali.
Nakumbuka kabisa Gongo, picha hizi zipo zikionekana jana, ni za kusikitisha. Watu wengi kwa kiangalia na kuona kwamba yule balozi ameuawa moja kwa moja, na kushangaa imekuwaje mtu huyu kuweza kuingia na kufanikiwa kumuua yule balozi. Kumbe kuja kufahamu yule bwana alikuwa ni polisi
ambaye siku hiyo hakuwepo katika orodha ya watu wanaotakiwa wawe kazini kwa wakati huo.
Na kwa maelezo hayo basi anamjibu kabisa Abel Masoko, ambaye anasema inawezekana vipi balozi tena wa nchi kama Russia anakuwa hana ulinzi? Lakini bado tukiwa tunaangalia matukio yenye viashiria vya swala la ugaidi, moja kwa moja ni tukio lile la Berlin nchini Ujerumani, baada ya lori kwa makusudi kabisa lilipokwenda kuwagonga watu katika soko maalum kwa ajili ya sikukuu ya Christmas, ambapo watu 12 walifariki dunia na wengine 48 kujeruhiwa, ambapo wanausalama wa Ujerumani walifanikiwa kumkamata mtu ambaye wanadai pengine ni mshukiwa. Lakini kwa mujibu wa mtandao wa CNN.com ni kwamba mtu huyo ambaye alikamatwa inawezekana kuwa siye alikuwa dereva, lakini polisi wa Ujerumani wanauchunguza tukio hili kama tukio la kigaidi.
Na kama unakumbuka pia France ilitokea tukio kama hili, ambapo mtu alikuwa anaendesha lori aliingia pia kwenye watu na kuwa watu wengi wakati ule. Kwa hiyo
na nikizurudisha nyuma basi kidogo, ni kwamba maafisa wa polisi wa Ujerumani wanasema kwamba mshukiwa wa tukio hilo ni raia wa Pakistan ambaye alikuwepo nchini humo akiomba hifadhi.
Naam, sasa lingine ambalo nchini Tanzania katika mitandao mbalimbali hapo jana kulitokea tukio la ujambazi, ambapo watu waliingia katika tawi moja la benki katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, majambazi wale wakiwa wamevalia kininja. Katika purukushani na polisi wakafanikiwa kumkamata mmoja. Kumfunua ni mwanadada mrembo kwelikweli, ambaye huyo mwanadada sasa historia yake ni kwamba alikuwa ni mfanyakazi wa tawi hilo hilo la benki hiyo. Siku za nyuma alifukuzwa na picha zake zimezagaa akiwa iko na familia yake. Vile vile kuna picha moja ya mdada mrembo kulikuli anacheza dansi, huwezi amini kama
ndio ule msemo unakuja kwamba wasa wengine umdhanie siye
ndiye.
Na kama unavyojua Tanzania kulikuwa kuna matukio mengi sana ya ujambazi, ukienda kuchukua fedha zako benki ghafla unashangaa kuna watu
unajiuliza hao wamejuaje mtu kachukua fedha zote hizi.
Sasa kama mtumishi wa zamani,
kumbe ni mtu alikuwa
mlendani, ni mtu ambaye anafahamu vizuri taarifa zote zinavyopatikana katika benki hiyo, na inakuwa ni rahisi kwake kufanya mambo ambayo haya endiki.
Sare sana mkamiti. Basi msikilizaji, ili gongo tunakushukuru sana kwa yote hayo uliotupa kwenye yanayotamba. Na msikilizaji, ndio hayo yanatufikisha mwisho wa kipindi hiki cha leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwenzangu hapa studio mkamiti Kibayasi, mwelekezi pande pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema.